Mēs visi atceramies to laiku, visi nedrošini, jaunā paudze vairs ne.
Viņi prasa, kas tas tāds ir?
Pārpildīto Daugavas sporta
nav. Un arī sporta pili, jā.
Vefiņu ar Krauliņu vadībā līdz augstākai līgai. Tas bija toreiz milzīgs panākums, vēl līdz bronzas medaļām PSRS tautas spartakjādēm. Droši vien, ka var arī vēstures grāmatas arī par to liecina, ka PSRS čempionāts 82. Gads Rīga pret Maskavas Dinamo ar visu slēdo Žigīliju. Tev 69 punkti, turklāt tad vēl nebija trejači. Tad vai tu atceries šādus momentus? Ir arī joprojām vēl nepārspēts.
PSRS rekords paliek, jā. To arī viņi arī sutica lauz zālē.
Pieminēja.
Kaut kur pieminēja šādu faktu bija.
Un Latvijas basketbola līgā 94. SVH Dumble 19 trejači toreiz.
Un 81 punktos. Punktos jau.
Un es starp citu atceros, es biju klāt Liepājā, ka tu guvi 61 punktu. Tā arī bija Latvijas basketbola līgas kaut kā. Tik maz jau tu neatceries.
Nē, jautājumu, tur jau man bija, kur tur 37 gadi, vairāk tas, teiksim, LBL, es jau tur spēlēju tāds kamatieris, nodarbojos, es būtu spēlēt brīvā laikā, to jau nevar nopietni skaitīt.
Droši vien jautājums, vai tu jūti, ka tā ir tava diena, ka visus tev arī spēlē, vai
nezinu,
tev ir palikusi?
Es kaut kā pats ņēmu, man ir tāda lieta, jā, ir tādas spēles, viņas varētu sadalīt ļoti dažādas, jā. Ja tev iet tā spēle, skaidrs, pretiniekam izredzis ir mazs, jā, bet ir tādas spēles, ka neiet, jā, un tad gan ir trakti, un tad bija vairākas lietas, kā to darīt, piemēram, ja tā spēle gāja ļoti līdzīgi, jā, tad es centos koncentrēties uz pēdējām minūtēm, lai to rezultātu izšķirt, jā, tu neiet tev visu spēli, tu jācenšas komandu paspēlēt, tad pašās beigās, teiksim, man ļoti bieži tā izdevās, ka pēdējās, teiksim, tās pēdējās es centos realizēt tur tos svarīgos metienus, lai komandu uzvarētu. Skaidrs, ka spēle negāja, tad bija nākošais, ko man ļoti daudz pārmet, ka es uztaisīju 5 spiezīmes un apsēdos malā, tādā ziņā, bet tur arī bija, ka 30 punktu vai kā, jo man jau no laukuma neņēma nos, nevarēja ņemt vienalga, pie cik punktiem, tad nācās risināt tādas jautājumas. Nebija jau viss pārmet tādā ziņā, ka vēršam sezona bija pusgada, a man bija gadu, ja, teiksim, PSS čempionāts pusgada, tikai gāja ļoti īsi, martā beidzās, un mums jau pēc nedēļas jau visiem bija jābūt nometnēs, un 3-4 mēnešus gatavojamies uz čempionātu, lai nospēlētu tur 10 vai cik tur 7 spēles, un tad atkal atbrauc un atkal vēlas gatavojas, tā kā man jau tie 7 gadi nācās diezgan pagrot visu, un tāpēc nācās kaut kāds brīvdienas paņemt kaut kur. Fāni jau to nesaprot, kad es jau neesmu no dzelzs, bet tam es esmu bez traumas izgājis cauri visu savu karjeru, bez kādām operācijām, bez kas, kaut kādas potītes varbūt, kaut kādas tādas sasitumas, kaut kas, bet vairāk nekas nebija, skatoties, kas notiek šodienas basketbolā.
Jā, tur ir atkal stāsts atsevišķam rēdījumam, kādēļ tas tā notiek. Jautājums par to, ja tu esi līderis laukumā, tev noteikti arī tu esi no tiem, kas grib būt arī līderis dzīvi, arī pēc sportiskās karjeras beigām, kaut vai jaunatnes līgas dibināšana un savā vārdā nosauktās skolas dibināšana, arī tu esi 7 spēles bijis Latvijas izlases galvenais treneris, un tomēr daudz, kā jau tu droši vien arī zini, jau projām ir uz tevi aizvainot par kaut
tas
kādām reformām.
Tas stāsts bija ļoti vienkārši. Tagad var stāstīt, tagad 25 gadi būs šogad. Jā. Kā jaunas līga tik dibināt, ja es kaut ko stāstu, es domāju, to viss varēs vārds pa vārdam. Varbūt vēl interesantāk izstāstīt Imants Pļaviņš, ja? Tas ir leģenda mūsu basketbola, kas saka, administrators, un es nezinu, cik gads viņš tur ir, un viņš bija tā kā ar manim līdzās, un mēs visu to reformu taisījām. Viņš bija sporta komitejas tā kā vadītājs, un bija tad Tālvalds Pērtesons, kas atbildēja arī pa tā saucamā, tur bija izglītības sistēmā, ja? Un tad tur tas sākās tā, ka tā valsts tika pasludināta jaunā, a ko tad darīt? Jātais jaunas institūcijas, ja? Tad es runāju vienu, runāju ar otru, saku, jātais reformas jāveido, ja? Ja viņš piekrīt, Pētersons, nē, es palikšu savā vietā, viss tas, ko es esmu sācis darīt, es gribu, bet es viņu kāds trīs reizes saucu, saku, tā esam tur idejas un tā, viņš kaut kā nenoticēja principiāli, tā kā nogāja malā, bet pārmest viņš man nevarēja, tāpēc, ka piedāvājums tik, jo es zināju, ka viņi ir daudz ieguldījuši tajā basketbolā. Un
viņš droši vien tikpat spītīgs labā nozīmē, kā tu esi,
jā,
jo tu, teiksim, arī tagad esi par kaut ko apvainojies.
Es neesmu apvainojies, tas ir stils.
Tev basketbolā nevar vairs redzēt, izstāst tādēļ tu nedāc.
Nē, es izrunāšu par to jaunu slīgu, lai cilvēki zina, kad viņi tika izveidota, dēļ vienu principu, jā, o tagad mēs redzam, Latvijas izlase ir 80-90% spēlētāji no laukiem.
Ja ne Čenoks, piemēram, ir auglis, jā? Ja?
Nē, es runāju no laukiem. Kā es piegāju situāciju? Es pastāvēju Visi VF, nu, kas bija toreiz meistarkomanda, no kurienes viņi nākuši? Un mēs 70% nāca no laukiem. Kādā sakarā? Nu, pirmie soļi sāka. Tagad ir 90% izlasē no laukiem. Kāds princips bija toreiz? Es pastojos, kas notiek. Ir 3-4 sporta skolas Rīgas, varbūt kaut kāda Liepāja un vēl kaut kas. Viss. Tad viss basketbols strādā man. Un tā es iedomājos tā, ka jāsāk ir attīstīt uzlikā mērķi katrā pilsētā vienu basketbola komandu. Un kur nu vēl iznāca tā, ka katrā pilsētā 7 komandas vecuma grupās. Un tas bija tas galvenais, to basketbolu padarīt par ļoti, ļoti populāru sporta veidu, nu tā, lai visi jaunieši, kas ir, lai viņi iet uz turien. Un otrs bija televīzijas 20, katra svētdiena divos. Un ļoti daudz lietas, ko tagad, man liekas, par neviespējams izdarīt. Un kopumā kaut kādās 10 gados tas to grūdienu iedeva, un tāpēc ir tā šobrīd ir tādi Borziņģi un Timmas un viss, kas tur ir Beineri, kur tur basketbols vispār nekad nebūtu bijis. Tad ir cits sporta veidi nosacīti, ja. Tā kā es domāju, tā popularitāte to, ko jaunas līga iedeva, viņi deva savu rezultātu, un tas ir tas galvenais. Kas attiecas par šodien, ja, teiksim, kāpēc es ne, nu es jau sen es pateicu, ja es neesmu basketbolā, man tur no ko rak darīt. Es, man ir tā, man ir vēl kādi 5 lielas lietas jāizdara bez basketbola, un es nosacīt kavēja laiku un enerģiju tieši tur ejot, darot, ņemoties, runāt, jo tur visu laiku runā pagātnes formā. Man nepatīk runāt pagātnes formā. Nu, labi, šodien mēs runājam tāpēc, ka ir pamats, par ko runāt, teiksim, bet vispār ikdienā pa basketbolu es cenšos vispār nerunāt, jo, teiksim, kas notiek. Aktualitāti es varu apspriest, bet visas tās lietas, ja tur sākās visādi tur jautājumi, to... Man pat zvanu, to es cenšos norobežoties no tā basketbola. Ja man ir daudz citas lietas, ko darīt. Tāpēc
labi, skaidrs. Tagad ejam tālāk. Runājam arī par privāto skolu. Man bija iespēja ar Zentu būt arī Marčiļoņu skolā Lietuvā. Tur arī Saboņu skola darbojās. Te laikam arī ir valstiskā attieksme nepieciešama piešpricē, lai varētu privātās...
Mēs visi jau sākies pirmais, un tikai pēc 5 gadiem viņi sāk. Tā kā Jaunas līga bija mums pirmiem, LBL mums bija, skola man bija privātā, tikai viņi visi sāk špikot no mums. Tā kā jautājums ir Lietuvā, jo basketbols ir tā ir reliģija, jā, un tur jau visi valsts tiek pakļaut vienam sporta veidam, viņi dotā spric. Mums jau toreiz, es, cik es varēju izsist, kad bija Latvijas ceļš pie varas, un cik es varēju to sponsors piesaistīt, tas arī viss, bet tad, kad nāca Eiropas Savienība, un tad, kad sākās visi šie normatīvi, visas, tu nevar vienkārši tādā privāto sporta skolu vienkārši uzturēt. Nu, vienkārši fiziski nevispējams uzturēt. Otrs, ja es tur būtu ļoti, tā kā Porziņš tagad viņam ir ideja, teiksim, izveidot savu klubu, skaidrs, ka viņam jāceļ savu hālu, visa infrastruktūra, tad tu esi saimnieks savam lietām, un ja tev ir nauda, ko tu katru mēnesi var, teiksim, nosacīt atdotiem bērniem. Nu, viņam tāds iespējas būs, man tāds iespējas nebija.
Vai Valdis Valters tagad ir brīvmākslinieks, vai tu sevi dēvē par sporta žurnālistu, par ekspertu?
Es nekāds bonds žurnālists, man nav ne izglītības, nav nekas, es esmu vienkārši
nu, kas tu esi
projektu vienkārši? Vadītājs, kurš, teiksim...
Kas tas ir projekts?
Nu, projekts overtime bija, ja? Nu, neviens neticēja, ka tāds vispār
tas
būtu.
Tas ir tavs projekts?
Nu, tas ir mums kopā ar Armanu, mēs divētājs. Sākam mēs ar radio, inicitīva bija manēja, jā, Armans piekrīt, mums jau sen bija tāda, jā. Nu, sākam radio, pēc tam pārgājām uz televīziju. Domājam, pamēģināsim, aizies, neaizies, nu, kā aizgāja. Tos 5 gadus tagad atkal, nu, Armands nostādīja vasarā, jau projektam bija jāiet tālāk, Armands teica, ka varētu tēt MTG telpās neies, nācās viņu fiks pārorientēt. Nu, tas, to es viss daru, un viss tos papīrs, un viss, mēs esam privātie, nevis tā kā, teiksim, valsts, kurā tur tev nodrošina, un tur viss mums pašiem jāmeklē sponsori, pašiem jāiet strādāt.
Tu esi tā kā menedžers
es
arī?
Jā, nu jā, es esmu menedžers kopā, kas to projektu ir, Armands mums ir mākslinieks un satur.
Tas tā izskatās tikai, ka tu sēdi kāju par kāju.
Nu, man ir savu lomu, tur es kā mums ir tas lomas ļoti labi sadalīts. Viņš ir tas, kas veido to saturu. Es savukārt izsaku viedokli kā spēlētājs, kuram vai arī kā cilvēks, kas ļoti daudz skatās pārēdus. Un es, piemēram, Armands neskatās, jā. Viņš izlasa. Es skatos un dodu savu vērtējumu par katru lietu, ko es redzu. Ja? Tad, teiksim, mums ir tā viedokļa dažreiz arī atšķirība tas, ka mums piegājums ir savādāks. Ja? Nu, tas ir ļoti interesanti. Nu, un es domāju, ka mums tā pēkošanās, ja mēs vēl gribētu, mēs vēl asāk varētu uztaisīt, lai tautai būtu interesantāk. Bet pagaidām iet kā iet un gan jau ieskaisamies.
Atgādinu, ka šodien raidījumā Latvijas radio viesis Valdis Valters varbūt noslēgumā. Nu, tu droši vien nestāstīsi par saviem 5 uzdevumiem, par kuriem jau tu pieminēji šoreiz, bet, nu, kas ir tas vēlējums, jo, ja arī tu neesi basketbolā, bet es domāju, gan jau, ka sirsniņa arī sāp, un nu, mēs priecājamies par Porziņu un par visiem apkārt, kas ir, var par mūsu izlases un par sportu vispār Latvijā. Ko tu vēlētu ģimenēm, bērniem, jaunajiem, talants piedzimst vai par talantu top?
Nu, gan viens, gan otrs. Pirmām kārtām jau es pieeju diezgan pragmatiski šīm lietām. Es uzskatu, ka pirms, ja tas vecākiem ir baigās ambīcijas, labāk uziniet, vai tas bērnam ir tie gēni vai nav. Tu var mierīgi noskaidrot. Šodien tik daudz metodas, kā to izdarīt visādas. Ja. Tas ir viens. Otrs, ja ir, tad pieeju pragmatiski tajai lietai. Bet vispār es ieteiktu visām ģimenēm dzīvot veselīgi, visiem nodarboties ar sportu, fizkultūru, pareizi ēst. Nu, teiksim, līdz ar to tev būs vairāk enerģija. Ja tev būs vairāk enerģija, tad tev vairāk gribēsies kaut ko darīt. Nu, arī bez tā sporta. Un tas pats galvenais, ko es varbūt, ko es gribētu arī darīt tagad, es gribētu, teiksim, propagandēt veselīgu dzīves veidu, neskatoties, cik tev gadi ir, jā, un kā tie rezultāti aug. Tad baigos piemērs, te Latvijā neredz daudz. Kā visiem cilvēkiem es novēlētu dzīvot veselīgi, pareizi, un līdz ar to muļķības galvā būs mazāk.
Paldies, saku Valdim Valterim, ka atnāc, un lai tev piepildās visi sapņi. Paldies.
Paldies.